region üçün faciəvi olacağını bəyənilib. Azərbaycanın Xarişlər Nazirliyi mətbuat katibi İlman Abdullayev də məsələmə münasibət bildirərkən ölkəsinin istənilən münaqişələrdə kimyəvi silahlardan hər hansı formada istifadənin qəti əleyhinə olduğunu bildirib, amma Azərbaycan hələlik Suriyaya hərbi müdaxilə ilə bağlı rəsmi məlumat münasibət bildirməyib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məhəmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirəçisən.
Yox,
sən təhqirəçisən.
Mən sənə getmirəm.
Mən sənə
getmirəm.
Yox, xüsusi mənim yox eləmir.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, gündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişinə siz hər həftənin ikinci, dördüncü günləri axşam saat 7-də canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz Azadlıq Radiosu.az saytında. Kontekstdən sonra isə təxminən 25 dəqiqədən sonra isə efirdə Flashmob Gənclər proqramı olacaq. Kontekst davam edir və günün sualını bir daha xatırladıram. Suriya münaqişəsi sizcə necə həll olunmalıdır? Fikirlərinizi 050-744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Artıq mesajlar gəlir və Suriya haqqında reportajlarımızdan sonra səsləndirəcəyik. Suriya bombalanacaqmı? İndi bununla bağlı qəzetlərdə çoxlu fərziyələr, təxminlər səslənir. Bəziləri hətta konkret vaxt da göstərirlər. Bombalanma cümə axşam başlanacaq və 3 gün davam edəcək. Amma bunlar təxminlərdir. Qərb ölkələri Suriya prezidenti Bəşər Əsədi kimyəvi silahdan öz xalqına qarşı istifadə etməkdə suçluyurlar. Əsəd rejimi isə bunu ölkəyə müdaxilə üçün bəhanə adlandırır. Amerika və Britaniya BMT-nin icazəsi olmadan Suriyaya qarşı silah işlədə bilərmi? İlkin Məmmədovun söhbətini dinləyək.
Suriyaya hərbi zərbə endirmək üçün Britaniya BMT Təhlükəsizlik Şurasının dəstəyini əldə etməyə ümid eləyir. Britaniyanın baş naziri David Cameron az öncə bildirib ki, dinc sakinlərin qorunmasını nəzərdə tutan tədbirlər haqqında qətnamə layihəsi hazırlayıblar və avqustun 28-i gec də olsa Təhlükəsizlik Şurasına təqdim edəcəklər. BMT-nin Suriyaya üzrə xüsusi elçisi Lahtar Brahimi isə Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla telefonla müzakirələrdən sonra hərbi müdaxilənin ancaq BMT-nin icazəsi ilə olması gərəkdiyini bildirib. Beynəlxalq normalar məlumdur. Beynəlxalq hüquqa görə ancaq Təhlükəsizlik Şurasının icazəsi ilə hərbi yola başvurula bilər. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Brahimi ilə danışığında Suriyaya hərbi müdaxilənin bütün region üçün ağır nəticələr verəcəyinə bağlı xəbərdarlıq eləmişdi. BMT baş katibi Ban Ki-moon avqustun 28-də Haqada sülh sarayında olarkən də qərb dövlətlərini tələsməməyə çağırmışdı. Suriyadakı kimyəvi hücumdan bir neçə gün sonra müfəttişlər çox dəyərli nümunələr toplayıblar və hadisənin qurbanlarını, şahidlərini danışdırıblar. İndi komandanın işini bitirməsi üçün vaxt lazımdır. İndi bu sülh sarayından dünyaya səslənirəm, sülhə bir şans verin. Diplomatiyaya şans verin. Savaşı diyandırın və danışıqlara başlayın. BMT müfəttişləri kimyəvi hücumdan 5 gün sonra avqustun 26-sında Dəməşq ətrafındakı qəsəbələrdən birinə getmişdi və bu gün avqustun 28-də müfəttişlər başqa bir qəsəbədə də olublar və dəlillər toplayıb. Ancaq BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı Suriya ilə qərarların qəbulunda Bəşər Əsəd rejiminin dəstəkləyən Rusiya və Çinin vetosu üzündən bu günə qədər hərbi yolu nəzərdə tutan hər hansı qətnamənin qəbulu mümkün olmayıb. Amerika mətbuatı yazır ki, hazırda BMT Təhlükəsizlik Şurasının razılığı çıxmaması ehtimalına qarşı Ağ Ev 1999-cu ildəki Kosova prezidentini araşdırır. Həmin il BMT Təhlükəsizlik Şurası Rusiyanın vetosu üzündən icazə verməsə də, NATO genosidin qarşısını almaq əsaslandırması ilə Yugoslaviya qoşunlarını bombalamışdı. İndi də qərb dövlətləri BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsi olmadan da kimyəvi silahdan istifadə elədiyi üçün Bəşər Əsəd rejimini cəzalandırmaq üçün hərbi zərbə endirməyə hazırlaşır. Avqustun 27-ci Amerika vitse-prezidenti Joe Biden deyib ki, onlarda Suriya hökumətinin kimyəvi silahdan istifadəsinə dair şübhə yeri qalmayıb və məsuliyyət daşıyanlar cəzalandırılmalıdır. Amerika Müdafiə Naziri Chuck Hagel isə deyib ki, Prezident Obama qərar verən kimi onlar 2-3 gün içində zərbə endirməyə hazırdılar. NBC News adını çəkmədiyi rəsmi istinadən Suriyaya mümkün hərbi zərbənin detallarını açıqlayır. İddialara görə Suriyaya hərbi müdaxilə cümə axşamı başlana bilər və 3 gün davam edəcək. Bu zaman Amerika, Fransa və Britaniya dövlətlərinin Suriya ətrafında yerləşdirilmiş silahlı qüvvələrindən istifadə olunacaq. Əsasən Cənubi Kipr və Yunanistandakı bazalardan və NATO dövlətlərinin Aralıq dənizi və yaxın şərqdəki gəmilərinin əməliyyata qatılması gözlənilir. Konkret olaraq, Suriyanın hərbi obyektləri və kimyəvi silah hücumunda iştirak elədiyi güman edilən hərbi birliklərə qarşı havadan raketlər və təyyarələrlə zərbələr endirilməsi ehtimal olunur. Bu arada Suriyanın qonşularından Türkiyə BMT-nin icazəsi olmasa da Əsəd rejiminə qarşı beynəlxalq koalisiyanın yaracaqlarını bildirib. Əsəd rejiminin ənənəvi müttəfiqi İranın ali ruhani lideri Ayətullah Əli Xamenei isə avqustun 28-də deyib ki, Suriyaya qərbi müdaxiləsi region üçün fəlakət olacaq. İsrail isə Suriyadakı müharibədə tərəf olmadıqlarını bir daha bəyan edib və ancaq onlara hücum olunacağı halda cavab verəcəklərini bildirib.
İlkin Məmmədov, Suriyada baş verənlər Azərbaycanda necə görünür? Bəşər Əsədin Azərbaycan hökumətinin yaxşı əlaqələri olub, hətta 4 il qabaq Azərbaycana rəsmi səfər deyilib. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasında inanırlarmı Bəşər Əsədin kimyəvi silah işlətdiyinə? Həm yapçılar, həm də müxalifətçilərin Suriya müəmmasına münasibətini Nəzrin Nəzirova öyrənib.
Suriya müxalifəti avqustun 21-də Dəməşq ətrafında Əsad qoşunların bombardmanı zamanı zərin qazından istifadə olunduğunu, nəticədə çoxu qadın və uşaqlar olan 1300 nəfərin öldüyünü bildirir. İnternetdə isə kimyəvi silahdan ölənlərin videoları yayılıb. Suriyadakı sərhədsiz həkimlər təşkilatı 355 adamın kimyəvi silahdan zəhərlənmədən ölməsi faktını təsdiqləyib. Suriya müxalifəti Bəşər Əsədi, Əsad rejimi isə müxalifətdəki üsyançıları olaylarda ittiham edir. Azərbaycan hakim Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini deputat Mübariz Qurbanlı Azadlıq radiosunun müsahibəsində Suriyada toqquşmalar zamanı kimyəvi silahdan istifadəni pisləyib, bildirib ki, 2-ci dünya müharibəsində ən qanlı döyüşlərin getdiyi bir vaxtda belə tərəflər kimyəvi silahlardan kütləvi şəkildə istifadə etməyib.
Epizodik hallar olub, amma kütləvi surətdə hətta bu müharibədə belə kimyəvi silahdan istifadə etməyə faşist Almaniyası belə cəsarət eləmir. Suriyada kimyəvi silahın vadəsi hadisəsi ortaya çıxdıqda Birləşmiş Millətlər Təşkilatı səviyyəsində bu məsələnin araşdırılması üçün xüsusi nümayəndələr ayrılıb və həmin nümayəndələr bugün Suriyada, Dəməşqdə və həmin silahın tətbiq olunduğu ərazilərdə araşdırmalar aparmaqdadır.
AKP sədrinin mavini, Region Beynəlxalq Analitik Mərkəzinin rəhbəri Razi Nurullayev isə Bəşər Əsədin kimyəvi silah işlətməsinə elə də inanmadığını deyir. Onun fikrincə bu Əsədin sonu ola bilər.
Kimyəvi silahların istifadə olunması hərb qaydalarına ziddir. Humanitar qanunlarda və Cenevrə konvensiyasında qadağan olunub və bu insanlığa qarşı cinayətdir. Bəşər Əsədin kimyəvi silah işlətdiyi sübut olunarsa Bəşər Əsədin hansı dövlətdə hakimiyyətdən devrələndikdən sonra belə hansı ölkədə gizlənməsindən asılı olmayaraq, hansı ölkədə siyasi sığınacaq almasından asılı olmayaraq o Haqa Məhkəməsinin və Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin qarşısında durmalı olacaq. Bəşər Əsədin də kimyəvi silahı işlətməsinə o qədər inancılı görünmürəm, inancılı düşünmürəm. Çünki bu artıq özünün sonunu yaxınlaşdırmaq anlamına gəlir və hal-hazırda Bəşər Əsədin kimyəvi silahdan istifadə etməsi üçün də bir lüzum görə bilmirəm.
Politoloq Vəfa Quluzadə isə hesab edir ki, Bəşər Əsəd tez bir zamanda devrilməlidir. Bəs bu məsələdə Azərbaycan hansı tutum sərgilməlidir? Politoloqu eşidək.
Azərbaycan indi çalışacaq ki, heç bir mövqe sərgiləməz. Ona görə ki, Azərbaycan üçün əsas problem indi ay yarımdan sonra olan seçkilərdir. Özü də Azərbaycan bu dəqiqə bilirsinizmi, böyük dünya problemləri həll etmək dərəcəsində olan dövlət deyil. Təəccüb edirəm ki, bu nə qədər qəddar adamdır Bəşər Əsəd. Öz xalqına bu qədər zülm eləyib və 2 il ərzində Suriya kimi gözəl bir ölkəni darmadağın eləyibdir. Ona görə Əsəd nə qədər tez susturulsa, bir o qədər region üçün bunun böyük xeyri olar. Beynəlxalq güclər deməli Suriyadakı bu qəddar rejimi sona yetirmək, Suriyada qayda qanun yaratmaq və buna tezliklə son qoymaq, insanları evlərinə qaytarmaq, evlərini qurub tikib qurtarmaq. Bax, bu məsələ ilə beynəlxalq icma məşğul olmalıdır, beynəlxalq qüvvələr məşğul olmalıdır. Birinci növbədə də Amerika Birləşmiş Ştatları məşğul olmalıdır.
İki ilə yaxındır ki, Suriyada Prezident Bəşər Əsədin istifası tələbi ilə silahlı savaş gedir. 2011-ci ildən bəri ölənlərin sayının 100 mini keçdiyi bildirilir. Britaniya silahlı qüvvələri Suriyaya mümkün zərbə ilə bağlı planlar üzərində işləyirlər. Suriyanın Xarici İşlər Naziri Valid Müəllim isə bildirib ki, hərbi müdaxilə halında bütün imkanlarını istifadə edərək cavab verəcəklər. BMT Təhlükəsizlik Şurasında Suriyaya hərbi müdaxiləyə veto qoyan ölkələrdən Çin də bəyan edib ki, BMT müfəttişləri qərarını açıqlamayana qədər qərb dövlətlərinin nəticə çıxartmaqda tələsməməlidirlər.
Nəzrin Nəzirova. Günün sualı da Suriya məsələsi ilə bağlı idi. Sualımız belə idi ki, sizcə Suriya münaqişəsi necə həll olunmalıdır? Və dinləyicilərimiz yazır, Qarabağlı imzası ilə dinləyicimiz yazır. Salam azadlıq, Bəşər Əsəddə hakimiyyəti xalqdan yox, atasından almış analogsuz diktatorlardandır. Onu da Səddam Hüseyn və Qəddafinin aqibəti gözləyir. Hakimiyyətdən illərlə 9-əllə yapışan vəzifə hərisləri bundan nəticə çıxarsın. Gərək Qarabağlı yazır bunu. Başqa bir dinləyicimiz Nadir yazır. Məncə, istər Suriya məsələsi, istərsə də bu kimi məsələlər kənar dövlətlərin müdaxiləsi olmadan xalqın öz iradəsi ilə həll edilməlidir. Demokratiya kənardan dipçəkdə gətirildikdə, dipçəkdəki demokratiyaya gül açmaq əvəzinə ölüm saçan partlayış verir. Məsələnin həlli yolu budur. Bütün dövlətlər kənara çəkilməli, xalq sivil yolla məsələnin həllini tapmalıdır. Bunu da Nadir yazır. Sizin də əgər fikriniz, rəyiniz varsa bu məsələ ilə bağlı 050 ilə 744 1017 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam eləyir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Kontekst verilişi davam eləyir. Balkondan, zivədən paltar asmaq olmaz. Bir müddət əvvəl sizə Naxçıvanda bir mənalı qarşılanmayan belə bir qərar haqqında məlumat vermişdi kontekstdə. İndi isə daha bir xəbər. Dövlət qulluqçularına qısa qol köynək geyinmək qadağan edilib. Beynəlxalq təşkilatlar Naxçıvanı Azərbaycanın insan haqlarının ən çox pozulduğu yeri adlandırırlar. Müxbirimiz Yafəz Əkrəmoğlunun reportajında danışan şəxslər də qorxularının adlarını çəkmədiklərini deyirlər. Reportajı dinləyək.
Naxçıvandakı qadağalara deyəsən bir yenisi də əlavə edilir. Bu dəfə söhbət Muxtar Respublikada dövlət büdcəsinə maliyyələşən təşkilatlarda çalışan işçilərə yeni geyim qaydasının tətbiq olunmasından gedir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna təhlükəsizliklərə baxımından çalışdıqları müəssisələrin adının çəkilməsini istəməyən işçilər danışıb. Həmin şəxslərin deməsinə görə yeni qaydaya görə qolu qısa geyimdə onlara işə gəlmək qadağan edilib. Şikayətçilərdən Fərhad Quliyev deyir ki, hazırda həddindən artıq isti havanın hökm sürdüyü Naxçıvanda belə bir qaydanın tətbiq olunması insanlara işgəncə vermək metodlarından biridir.
20 gün olar ki, belə zülümdə. Hər gün ilavə ki, eyni əsr rejimimiz zümsüm oturduq. Biz harbiçiyi, polisi, bizə mülküçisi, biz nəyə görə qollu geyinməliyik, belə olmalıdır. Bu avqust ayında, qorab işlən ayında bizi keçdiblər qollu geyinməliyik, qısa olmalı. İş yerlərində kafin yerimiz yox, bütün gün istəyəm işləyik, qısa qol geyinə də deyirlər, üstündə pəncər geyinməlisin. Hansı ölkədir bura, anı bu qanunlar hansı ölkədə var bilin. Əməl eləməyəndə maaşından kəsirlər, töhmət verirlər. Dünya harasında belə işgəncə növbə var. İran da İslam ölkəsidir. Deyəkdən, o ölkədə bilənsi bir şey yox. Axşam yuxuda nə görürlər, səhər gəlirlər onu dövlətçilərinə təqdim edir. Naxçıvanda bir dənə qalanıb 5-10 nəfər dövlətçilərdir, o pensionerlərdir, hərbiçilər, polislərdir. Allah, elə edirlər ki, onlar da qaçıb gedir, özləri oturacaq. Sonra gəldiyində aydınlar seçilir, deyirlər bu gicdilər, dağıdırlar, bundan başına bax gəlir. Bizə baxan gülür. Başqalarından fərqləndirimizə görə utanırıq, bollu ki. Deyirlər ki, mütləq şavların qarı olmalıdır, sarışqanda ağ, belə, ağ qarı. Bir gün ola bilər səhvliklə bir qısa qol yenib gedərsən, həmin günü işdən qovulacaqlar ya tüymə.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının başdakı nümayəndəliyinin rəhbəri Həsən Hacıyev isə bu deyilənləri gülünc adlandırdı.
Həsən, məlumat aldıq ki, Naxçıvanda büdcədən maliyyəsən təşkilatların işçilərinə qısa qollu geyib işə gəlməyə qadağa qoyulub. Naxçıvanda heç kim deyib eləmir sizə. Bir küçü uşağınız oradan sizə zəng edəcəksiniz elə bunu. Demək bir evə səsib də yazsınız, nə edirsiniz, əcəb edirsiniz.
Hüquqşünas Müzaffər Baxışov isə deyir ki, dövlət büdcəsindən maliyyəsən təşkilatlarda çalışan mülki vətəndaşlara bu cür qaydalar tətbiq edilirsə, bu tam qanunsuzluqdur.
Qanunda müəyyən dövlət orqanları var ki, onlar üçün xüsusi geyimlər müəyyən olunub. Məsələn, deyək ki, prokurorluq haqqında qanunda və həmin qanunun müddəalarına uyğun olaraq prokurorluq əməkdaşları həm onlar üçün yay geyimləri müəyyən olunub, həm qış geyimləri, bu həm polisdə də var, Fövqəladə Hallar Nazirliyində işləyən əməkdaşlar, səhiyyət qoşunları. Yəni, əgər bu işçilərdirsə, artıq qış geyim formasına keçilir oktyabrın 15-dən sonra. Geyim özü də insan hüquqlarının həyata keçirilməsi ilə bağlı olan bir haldır. Yəni, o insan hüququdur. Bu hüquqlar da yalnız qanunla məhdudlaşdırıla bilər. Məsələn, deyək ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində çalışan əməkdaşlar üçün xüsusi geyim forması müəyyən edilməyib. Həmin işçilərdən bunu tələb etmək qanunsuzdur. İstəyir Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri tələb eləməsin, kim tələb eləsin? Bu qanunsuzdur.
Hüquqşünasın sözlərinə görə bu cür qanun pozuntusu ilə rastlaşan vətəndaşlar müvafiq məhkəmələrə müraciət eləməlidirlər. Yada salaq ki, əvvəllər də Naxçıvanda buna bənzər qadağaların tətbiq olunduğu bildirilirdi. Məsələn, bir müddət öncə tətbiq olunan qaydaya əsasən xüsusi üniforma geyinməyən sürücülərə taksi fəaliyyəti göstərmək qadağan olunub. Onlara üzü tüklü vəziyyətdə sərnişin daşımağa da icazə verilmirdi. Daha sonra Rusiya istehsalı olan motosikletlərin istismarına qadağa qoyulduğu bildirilirdi. Bundan əvvəl isə hərbçilərə şəxsi avtomobillərinin sürmələrinə icazə verilmədiyi söylənilirdi.
Yafəz Əkrəmoğlunun reportajı. Və sonda Amerika 60 il əvvəl və indi. 1963-cü ildə Martin Luther King Amerikada ictimai fəal bir çıxış elədi. Çıxışın adı Mənim Bir Arzum Var çıxışı idi. O arzu eləyirdi ki, gün gəlsin ki, insanlara dərsinin rənginə görə yox, onlarının xarakterinə görə qiymət verilsin. 50 il keçib bu çıxışdan, 1963-cü il, avqustun 28-də edilmişdi həmin çıxış və 50 ildən sonra Amerikada indi prezident qara dərlidir. Martin Luther King kimdir və onun məşhur çıxışı nədən bəhs eləyirdi? Bu barədə növbəti söhbətimizdə. 50 il qabaq, 1963-cü il, avqustun 28-də, Vaşinqtonda bir insan seli var idi. 250 minlik yürüş keçirilirdi. Bu insan seli iş yerləri, sosial haqlar və bərabər hüquqlar istəyirdi. 250 minlik kütlə ictimai fəal Martin Luther King'in Bir Arzum Var nitqini dinləyirdi. O, elə bir gün gəlsin ki, bizə şəxsi keyfiyyətlərimizə görə dəyər versinlər, dərimizin rənginə görə yox, demişdi.
Now is the time to make real the promises of democracy.
İndi demokratiya ilə bağlı vədləri gerçəyə çevirmək vaxtıdır. İndi ayrı seçkiliyin zülmət dərəsindən irqi bərabərliyin işıqlı yoluna çıxmaq vaxtıdır. İndi. Ölkəmizi irqi ədalətsizlikdən xilas eləyib qardaşlığa qovuşdurmaq vaxtıdır. İndi ədaləti Tanrının bütün yaratdıqları üçün gerçəyə çevirmək vaxtıdır. Amerika prezidenti Abraham Lincolnun qara dərli qulları azad eləyən qərarından 100 il keçirdi. İndi həmin 15 dəqiqəlik nitqinə görə Kingi 21-ci əsrin memarı, yəni demokratiyanın tam bərqərar olmasına təkan verən xadim adlandıranlar da var. Bir arzum var nitqinin 50-ci il dönümündə Azadlıq Radiosunun mərkəzi xəbər xidməti müxtəlif ölkələrdəki siyasətçi, ictimai fəal və hüquq müdafiəçilərindən onların öz arzuları haqqında soruşub. 2009-cu ildən mühacirətdə yaşayan İranlı hüquq müdafiəçisi Nobel mükafatlı Şirin İbadi deyir ki, onun arzusu insan ürəyinin qloballaşmasıdır. Yəni dünyanın hansısa ölkəsində kimsə kədərlənəndə başqa ölkələrdəki insanlar da onun dərdinə şərik olsunlar, onun kədərini özlərinki bilsinlər. Qazaxstanlı hüquq müdafiəçisi Yevgeni Joft isə deyir ki, Sovetlər Birliyində doğulduğu üçün onun istəyi Sovet keçmişindən avtoritarizmdən yaxa qurtarmaqdır. Yəni, elə bir ölkədə yaşamaq istərdi ki, insanlar fikirlərini azad ifadə eləsinlər, azad nəfəs alsınlar, azad yaşasınlar. O inanır ki, belə bir gün elə də uzaqda deyil. Ermənistan ordusunda zorakılığa qarşı mübarizə aparan Sovinar Nazaryansa bildirir ki, elə bir Ermənistan arzulayır ki, orada insan azadlığı ən ali dəyər olsun, qadınla kişilərə bərabər yanaşılsın, əskərlərə qarşı zorakılığa son qoyulsun, polis vətəndaşın haqqını pozmasın. Azərbaycanlı siyasi şərtçi və demokratiya təbliğatçısı Hikmət Hacızadə isə arzularının çox olduğunu deyir.
Amma hər halda əsas arzum odur ki, biz yalandan və oğruluqdan qutaraq. Mən əsab edirəm ki, mənim ölkəm üçün, mənim cəmatım üçün əsas problem yalan, oğruluq, korrupsiyadır. Və bütün başımıza gələn bəlalar bunlara görə.
Martin Luther King'in məşhur çıxışının 50-ci il dönümünə bağlı söhbəti dinlədiniz. Və proqramımızın sonunda günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan yenə də oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, sizcə Suriya məsələsi, Suriya münaqişəsi necə həll olunmalıdır? Dinləyicimiz Anar yazır, mənə elə gəlir ki, Suriya ilə Azərbaycanın oxşar cəhəti hər iki ölkə prezidenti Bəşər Əsəd və İlham Əliyevin özlərindən əvvəl atalarının prezident olmasıdır. Fərqli cəhət isə Suriya müxalifətinin bizim müxalifətdən daha ürəkli, qorxmaz olmasıdır. Bunu Anar yazıb göndərib. Bir başqa dinləyici Qulu, Köçkün Qulu imzası ilə yazır. Suriyada artıq müharibə başlayıb. Yazıq Nəsiminin qəbri, Qarabağ müharibəsi Topxana meşəsində bir neçə ağac kəsilməsi ilə başlandı. 1993-cü il 15 iyun qurtuluş günündən sonra oktyabrın 30-na dək 6 rayon düşmənə verildi və təslimçi Bişkək protokolu imzalandı. Bunu Köçkün Qulu imzalı dinləyicimiz yazır. Bir başqa dinləyicimiz imzasını qoymayıb yazır. İslamın başında olan Türk, Ərəb, Fars, Kürt bunların içindən sözü keçən diplomatlar bir yerə gəlib, bu məsələni Allah naminə həll etməlidir. Kim istəmirsə qəlbini Allah bilir. Hesab günü çətin olacaq. Suriyada müsəlman qırılır. Ən dəhşətlisi uşaqlar məhv olur, insanlıq məhv olur. Bunda dinləyicimiz, imzasını qoymayan dinləyicimiz yazıb göndərib. Azadlıq radiosunda kontekst verilişində sonuncu söhbətimizi dinlədiniz. Onu da qeyd edeyim ki, bizim verilişimizə həm azadlıqradiosu.az saytında canlı olaraq qulaq asa bilirsiniz, həm PEK vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də Azadlıq radiosunun Facebook səhifəsində bircə düyməni basmaqla proqramlarımızı dinləmək mümkündür. Azadlıq radiosunun saytında xüsusi bölüm olan oxu zalında isə ədəbiyyat və mədəniyyətlə bağlı ən son xəbərləri həm oxuya bilərsiniz, həm də bizim Pen Klub ədəbiyyat verilişimizin buraxılışlarındakı debatlara qulaq asa bilərsiniz, baxa bilərsiniz. Sabahki debatımızın da mövzusunu xatırladıram. Paulo Coelho, o kimdir? Görkəmli yazıçı yoxsa mənasız cızma qaraçı? Braziliyalı yazıçının dünyada milyonlarla tiraj, nüsxə tirajla əsərləri satılıb və o daha çox kimyagər romanı ilə tanınır, amma istər Azərbaycanda, istərsə də dünyanın bir çox ölkələrində onun ciddi yazıçı olmadığını və əsərlərinin bazara hesablandığını deyənlər də var. Sabahki debatda da Coelho-nun əsərlərini sevənlər və nifrət eləyənlər üzrə gələcəklər. Sabah axşam saat 7-də canlı olaraq debat dinləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma efirimiz davam edəcək Flash Mob Gənclər proqramı ilə.